ายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดขอนแก่นจับมือกลุ่มร้อยแก่นสารสินจัดมหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่ลานโปรโมชั่นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลขอนแก่นดร.สมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูปเพื่อสุขภาพอยู่อย่างเฮลตี้ชีวิตดีๆที่ร้อยแก่นสารสิน2562เซ็นทรัลอีสานเกรสฟู้ดกรุ๊ปเฮล2019ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางร้อยแก่นสารสินซึ่งประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามและกาฬสินธุ์โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่26-30มิถุนายน2562ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดขอนแก่นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพอาหารปลอดภัยสมุนไพรไทยและกลุ่มสินค้าออร์แกนิกมากขึ้นการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูปมีผู้ผลิตสินค้าจาก4จังหวัดภาคอีสานตอนกลางเข้าร่วมงานรวมกว่า40รายเรียกได้ว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัยที่สำคัญที่สุดของภาคอีสานผลิตภัณฑ์และสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นเน้นเป็นในเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าวหอมมะลิข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหางข้าวกล้องรวมไปถึงกลุ่มผักสดผลไม้ต่างๆกาแฟอาราบิก้าอีสานข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากทุ่งกุลาร้องไห้กลุ่มสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรประเภทเครื่องสำอางสบู่แชมพูและที่น่าสนใจคือการนำผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมายจีทองที่เป็นมาตรฐานของผู้ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเมนูอาหารที่ใช้วัตถุดิบประเภทเกษตรอินทรีย์อีกด้วยแนวโน้มไข้เลือดออกระบาดหนักนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนเป็นฤดูที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าแต่ละปีจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสตงกีทั่วประเทศประมาณ50-100ล้านคนร้อยละ70ของผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วโลกมาจากภูมิภาคเอเชียจากรายงานการเฝ้าระวังโรคของประเทศสมาชิก7จาก10ประเทศพบว่าในปี2562ทั้ง7ประเทศมีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าเกณฑ์ตรวจจับการระบาดสำหรับประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีการระบาดมากกว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่1มกราคมถึง11มิถุนายน2562มีรายงานผู้ป่วย 28,785 รายซึ่งมากกว่าปี2561ถึง 1.7 เท่าและพบผู้ป่วยเสียชีวิต43รายอัตราการป่วยตายสูงกว่าปกติคือร้อยละ 0.15 กรมควบคุมโรคมีมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันการควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้มีการระบาดและขยายวงกว้างจึงได้สั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดของกรมควบคุมโรคทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายฉบับที่3พ.ศ. 2562ถึง 2566โดยมีสาระสำคัญเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในรอคือโรงเรียนโรงธรรมโรงเรียนโรงพยาบาลโรงแรมโรงงานและสถานที่ราชการรวมทั้งสื่อสารสนับสนุนรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนและบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนายแพทย์สุวรรณชัยกล่าวต่อไปว่าประชาชนควรสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัว หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันและไข้นานเกินกว่า2วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยหน้าตาแดงอันมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขาข้อพับต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อรับการวินิจฉัยเพราะหากเข้ามารับการวินิจฉัยช้าอาจเป็นเหตุสำคัญทำให้มีโรคแทรกซ้อนรักษายากขึ้นและเป็นปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิตได้สำหรับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สานใจสานพลัง